Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Вие сте со SPS Macedonian. Денес е 27 јануари, државен празник по повод Australia Day, кој се одбележа вчера на 26 јануари. Јас сум Маргарита Василева. Продолжуваме со наградата Австралиец на годината за 2025 година, која оваа година му припадна на Нил Данахер. Господинот Данахер вели дека се надева оти признанието ќе унапреди неговата мисија да најде лек за терминалната болест Motor Neuron Disease. Великанот на AFL беше диагностициран со болеста во 2013 година и вели дека надежта била мојкината движечка сила за неговото застапување. Повеќе од прилогот на Биуа Кван за SBS News. Од 1906 година, наградите Австралиец на годината им доделуваат признание на инспиративни австралици, кои дале значаен придонес за австралиската заедница и за нацијата. Поранешниот капитен на AFL и застапник за попреченост Нил Данахер сега се вброи меѓу редовите на минати добитници, вклучувајќи ја и првата австралиска абориджинска спортистка која освои индивидуален олимписки златен медал Кати Фриман. Основачот на акцијата Clean Up Australia, Иен Кернан, и опталмологот и хуманитарец Фред Холлерс. Откако му беше диагностицирана терминална болест, болест на моторниот неврон или МНД, Данахер го посвети својот живот на изнаоѓање лек за болест која со текот на времето ја одзема употребата на рацете и нозете, а на крајот и способноста за јадење, зборување и дишење. Деновиве тој искористи технологија за да комуницира, што му овозможува да користи движење на очите или пишување, за да контролира компјутер, за да ги изрази своите мисли. 63-годишникот вели дека е понизен и почестен, што ја освоил титулата Австралиец на годината за 2025 година и се надева дека тоа ќе му овозможи да ја продолжи својата цел да создаде свет каде што има лек за МНД и болеста повеќе нема да биде терминално заболување. Тој се надева дека ќе се најдат основните причини за МНД, подобри третмани и на крајот лек.
In my lifetime, I hope we find the underlying causes of MND, better treatments, and, ultimately, a cure. But beyond that, I hope to leave a legacy that says this, no matter the odds, no matter the diagnosis, we all have the power to choose to fight, to choose our attitude, to choose to smile, and to choose to do something. Because the mark of a person isn't what they say, it's what they do.
Данахер одигра повеќе од 80 надпревари за Есенден помеѓу 1979 и 1990 година, пред да започне кариера во тренерски улоги за Есенден, Фримантл и Мелбурн. Тој вели дека тие искуства за градење тим го подкрепиле неговиот пристап за градење заедница во борбата против МНД. Тој исто така ја применил својата филозофија за играње за да се справи со болеста, која тој ја нарекува The Beast. Или зверот. Тоа вклучува кооснување на добротворната организација Fight MND, која до денес има собрано 115 милиони долари за финансирање на истражувања, вклучително и клинички испитувања, за да се најде лек, и вели дека тој е оптимист оти целта може да се постигне. Данахер вели дека болеста на моторниот неврон не е неизлечива, едноставно е недоволно финансирана и погрешно разбрана. Со фокус, финансирање и непоколеблива решителност, можеме да го промениме тоа, вели Данахер.
This disease is not incurable. It's simply underfunded and misunderstood. With focus, funding and unwavering determination, we can change that.
Овогодинешниот постар австралиец на годината, Senior Australian of the Year, е брат Томас Оливер Пикет од Западна Австралија. Поранешниот свештеник на коледжот St. Luke's College Каратха е кооснувач на добротворна организација која обезбедува прилагодливи инвалидски колички и експертиза за работна терапија за деца во земјите во развој. Од 1996 година Wheelchairs for Kids им подари повеќе од 60.000 инвалидски колички, направени по мерка на децата во над 80 земји. Тој вели дека работата е овозможена со напорите на волонтери и дека ја посветува наградата на сите прекрасни волонтери и внатре и надвор од фабриката. Братот Пикет вели волонтерот ја произведува инвалидската количка за $275 и за оваа сума пари дете со попреченост добива нов живот, достоинство и мобилност. Тие можат да одат во училиште, да учат заедно со своите другари и да се чувствуваат вклучени, вели Пикет.
And I dedicate this award to all our wonderful volunteers, both inside and outside the factory. Our wheelchairs cost $275 for our volunteers to make, and for this sum of money, a child with a disability receives a new life by getting off the ground, having dignity, as well as mobility. They can now go to village school and have an education. They mix with their friends and feel included.
Научникот од Првите нации, Dr. Katrina Ruck, потомок на народите Мабои Гилаиг и Гемалгал, е млада австралијанка на годината. Работата на доктор Рак се фокусира на развој на нови материјали за справување со загадувачите во водата. Незиниот бизнес, Newkey Cooler Green Labs, има за цел да создаде еколошки одржливи производи за широка потрошувачка, вклучително и преку процес кој ги претвора камењата во еколошки детергент. Таа е исто така поддржувач на Outreach, како и знаењето и мудроста на Првите нации. Во незиниот говор, доктор Рак се обрати до децата на Првите нации, велејќи им дека наградата не е само за неа, туку и за младите кои се осмелуваат да имаат големи соништа, заедниците кои се борат за правда и старешините кои продолжуваат да го горат огнот.
This award is not just for me. It's for the young people daring to dream big and the communities fighting for justice. And the elders who continue to keep the fire burning. Thank you for this honour. I carry it forward with pride, knowing there is still so much work to do. Together, we can build a future where culture, science and equity walk hand in hand.
Hannah Costello и Vanessa Brettel се прогласени за победници на наградата Локални херој на Австралија за 2025 година. Тие велат дека нивните искуства во Колумбија ја истакнале важноста на можностите за инклузивна работа за борба против нееднаквоста. Преку нивното деловно и социјално предпријатие, Кафе Stepping Stone во ACT, тие вработија жени мигрантки и бегалци со ограничен англиски јазик или минимална историја на вработување и обезбедија пристап до обука и квалификации на работното место преку партнерства со организации за обука. Вегетаријанското кафеле има две локации, а исто така стана и центар на заедницата со фокус на социјалната правда и поврзаноста. И двајцата предприемачи велат дека е задоволувачко да се има влијание.
It's about providing opportunities, stability and hope to people who just like us just want a chance to make something of their lives. Everybody deserves a fair chance to thrive, feel safe and have access to meaningful work and be part of a community.
In 4 years, we've employed over 60 women from migrant and refugee backgrounds. Collectively, they've earned almost $2 million in wages. And for most, this is their first job. After working with us, they've increased financial security, but also confidence, skills, the ability to speak English, and make connections out of the home.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.